Aşağınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Əli İnsanov məhkəmədə ölkə başçısına ağır ittihamlar irəli sürdü.
Azərbaycanda ailə klan hakimiyyətinin qurduğu korrupsiya piramidasının başında duran İlham Əliyevin kimisə korrupsiyada günahlandırmağa mənəvi haqqı yoxdur.
Azərbaycanın təhsil sistemində cinsi əlaqəyə təhrik problemi. Həm müəllimənin, həm qız tələbənin, həm də oğlan tələbənin Sülh və Demokratiya İnstitutunun bugün qaldırdığı problem.
Müraciətlərin приблизительно artısa 80% ali təhsil müəssisəsi, Vüsal Çevlə Zəvidiyə daha çox oradan müraciətlərdir tələbələrdən. Sessiya vaxtlarında müəllimlər qiymət yazmaqdan ötürü cinsi əlaqə təhrik edilirlər müəllimə tərəfindən.
Elton John ilk dəfə Bakıya gəlir. Bileti niyə alverçi kassadan ucuz satır?
Bəzi imkanlı idarə və müəssisələrdə biletlər məcburi satılıb. Onlar da gətirib ucuz qiymətdən dəllallara verirlər.
Azadlıq radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsibli. Keçmiş nazir prezidenti ittiham eləyir. Kontekstdə ilə bundan başlayaq. Əli İnsanov bugün məhkəmədə deyib ki, Azərbaycanda korrupsiya piramidasının başında prezident İlham Əliyevin özü dayanır. Rüşvət almaqda ittiham olunan Əli İnsanov deyib ki, İlham Əliyevin heç kimi rüşvətdə ittiham eləməyə haqqı yoxdur. Bütün bunları o şəxs deyir ki, vaxtilə Heydər Əliyevə məktub yazıb hakimiyyətə qayıtmasını istəyən 91-lərdən biri idi. Yeni Azərbaycan partiyasını yaradanlardan da biri idi. 12 il Səhiyyə Naziri kimi həm Heydər Əliyevlə, həm də İlham Əliyevlə işləyib. Ancaq bunu Əli İnsanov indi niyə deyir? O vaxt deyə bilmirdisə, heç olmasa istefa niyə vermirdi? O biri tərəfdən İnsanov bu qədər dövlət malını bir gündə mənimsəməyib ki, onun nazir olduğu bu 12 ildə niyə tutmurdular? Əgər rüşvəti tək Əli İnsanov alırdısa, o çıxandan sonra səhiyyə sahəsində vəziyyət düzəlibmi? Səhiyyədə indi rüşvət yoxdurmu? Məhkəmənin 11 il həbs cəzası verdiyi Əli İnsanovun apellyasiyasını bugün apellyasiya məhkəməsi rədd elədi. Babək Bəkir məhkəmədən xəbər verir.
Sentyabrın 21-i apellyasiya məhkəməsində hakim Qayıl Məmmədov keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov haqqında çıxarılmış hökmü qüvvədə saxlayıb. Keçmiş səhiyyə naziri Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin keçmiş müavini 1993-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevi Azərbaycana dəvət edən 91 elm və incəsənət xadimindən biri Əli İnsanov aprelin 20-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 11 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. O qanunsuz özəlləşdirmədə, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və küllü miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham edilirdi. Əli İnsanov apellyasiya məhkəməsində hökm elan edilməmiş siyasi bəyanat verib. Bəyanatda o bu fikirləri səsləndirib.
Azərbaycanda ailə klan hakimiyyətinin qurduğu korrupsiya piramidasının başında duran İlham Əliyevin kimisə korrupsiyada günahlandırmağa mənəvi haqqı yoxdur. Gələcək nəsillərin ümidi olan neft gəlirlərini qumar və kazino pulları kimi göyə sovurmaq Azərbaycan xalqına qarşı ən ağır cinayətdir. Bu cinayətin qarşısı alınmasa, Azərbaycan varını yoxunu uduzmuş qumarbazın gününə düşəcək.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin keçmiş müavini Əli İnsanov hökm elan edildikdən sonra da növbəti bir bəyanat verib. Həmin bəyanatda isə o, hakimiyyətə qarşı mübarizə aparanlarla bir yerdə olduğunu söyləyib. Əli İnsanov deyib ki, onun apardığı mübarizə azad və demokratik Azərbaycan uğrundadır. Əslində, Əli İnsanov əvvəlki məhkəmə proseslərində də bir qayda olaraq hakimiyyətin və Prezident İlham Əliyevin ünvanına kəskin ittihamlar söyləyirdi. Yeni Azərbaycan Partiyası isə bəyanat verərək bildirdi ki, Əli İnsanovun ittihamları öz qanunsuz əməllərini ört-basdır etməyə, xalqı çaşdırmağa xidmət edir. Əli İnsanov həbs edilənə qədər 12 il Səhiyyə Naziri işləyib. Həmin müddətdə isə daim həm Prezident Heydər Əliyevin, həm də Prezident İlham Əliyevin siyasi kursunu müdafiə etdiyini bildirib. Əli İnsanov həbsindən bir neçə ay əvvəl də Azadlıq Radiosuna müsahibə verərək Heydər Əliyev siyasətinə sədaqətindən danışmışdı.
Bilirsiniz, mən 15 ilə yaxındır ki, Heydər Əliyevin apardığı Azərbaycan üçün, Azərbaycanın gələcəyi üçün qurduğu quruluşa, dövlətə və onun siyasətinə xidmət edən bir adam. Və mənim nə dərəcədə sədaqətlə xidmət etməyim də artıq təsdiq olunub yəqin ki. Mən Heydər Əliyevin siyasətə nə qədər sadiq olduğumu bu 15 il ərzində güman edirəm ki, təsdiqləyə bilmişəm. Və xalq da, əhali də məni tanıyanlar da bunu bilir. Mən Heydər Əliyevin siyasətinə sadiq olaraq qalıram, o yoldan dönə bilmərəm, sadəcə bu mənim özüm tərəfindən məni tanıyanlar tərəfindən qəbul olunmaz. Güman edirəm ki, o şayələrin heç birinə inanmaq lazım deyil.
Əlinsanov 2005-ci ilin oktyabrında həbs edilərkən ona qarşı dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittiham irəli sürülmüşdü. İndi bu ittihamın talihi çoxları üçün qaranlıq qalıb. Həsənt Respublika Prokurorluğundan verilən məlumata görə Əlinsanovun həbsindən 1 il 3 ay sonra həmin ittiham cinayət işindən ayrılıb. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, həmin ittihamla bağlı istintaq dayandırılsa da o iş xətm edilməyib.
Orada cinayətin təşkilatçılarından söhbət gedir. Orada Azərbaycandan kənarda olan şəxslər var. İndi o həmin şəxslər tapılandan sonra, həmin şəxslər barəsində cinayət işi mənə təzələnici, bundan sonra bu şəxslər digər şəxslərlə axtarışılan digər şəxslərlə birlikdə onların məsul məsələsinə baxılacaq.
İndi çoxlarını maraqlandıran suallardan biri isə belədir. Əgər Əlinsanovun korrupsiyada əli var idisə, necə olurdu ki, 12 il onun yüksək post tutmasına imkan verilirdi? Qanun Jurnalının baş redaktoru Şahbaz Quluoğlu deyir ki, təqribən 10 il əvvəl vəzifəli şəxslərin küllü miqdarda vəsait əldə etməsinə bilərəkdən imkan verilirdi. Çünki bu, hakimiyyətin iqtisadi baxımdan güclənməsinə xidmət edirdi. Şahbaz Quluoğlu deyir ki, sonradan isə bir sıra məmurları məhz özlərinə əlavə problemlər yaranmasın deyə vurmağa başladılar.
Əli İnsanov İraq tarafta arxasında olan daim bir insandır. Bu mənada, yəni, kifayət qədər ehtiyatlanmağa əsas verən həm də bir figurdur. Ona görə də onun üçün elə bir böyük, necə deyərlər, loru dillə elə bir torba tikdilər ki, yəni, o torbadan çıxmaq, o düşdüyü tordan çıxmaq yaxın bir 5-6 ildə, 10 ildə mümkün olmaz. Həqiqətən də ona nail oldular. İndi, əsas onda deyildi ki, onu nəyə görə saxlamışdılar. Əsas onda onu hal-hazırda saxlayırlar və yenə də saxlayacaqlar. Faktiki hakimiyyət öz istəyinə nail olub.
Ancaq Əlinsanov onunla bağlı çıxarılan hökmlə razılaşmaq niyyətində deyil. Əlinsanovun vəkili Toğrul Babayev deyir ki, onlar qanunun imkan verdiyi bütün çərçivədə axıra kimi mübarizə aparacaqlar. Bundan sonra Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti vermək niyyətindədirlər. Əgər istədiklərinə nail ola bilməsələr, daha sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə üz tutacaqlar.
Babək Bəkir, ətrafında bu qədər mübahisə gedən Əlinsanov kimdir? Siyasi məhbusdur, korrupsioner nazirdir, ya görkəmli həkimdir? Dinləyicilərimizin cavablarını öyrənməyə çalışdıq və Azadlıq Radiosunun internet saytına bu sualı çıxartdıq ki, Əlinsanov sizin fikrinizcə kimdir? Bizə cavab yazanların böyük əksəriyyəti 63% hesab edir ki, korrupsioner nazirdir Əlinsanov. 3 dəfə az 22% hesab edir ki, siyasi məhbusdur. Onu görkəmli həkim hesab edənlər isə 11%-dir. Maraqlıdır ki, 4% cavab verib ki, maraqlanmıram, Əlinsanov kimdir? Sizin də cavabınız olsa internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Əlinsanovdan fərqli olaraq hakimiyyət deyəsən Hüseyn Arabul məsələsində razılığa gələ bilmir. Xarici investoru tutsun ya tutmasın. Belə olmasaydı yəqin hökm bu qədər təxirə salınmazdı. Bu gün də hələlik təxirə salındı ayın 24-ünə kimi. Hüquqşünaslar deyirlər ki, bəlkə də Azərbaycanın məhkəmə tarixində heç vaxt olmayıb ki, hökmün oxunması bir həftə yarımdır ki, təxirə salınsın. Özdə gah bir günlüyə, gah bir saatlığa, gah 10 dəqiqəliyə. Türkiyə tərəfdən gələn də deyir ki, hökm oxunmayacaqsa bizi niyə çağırırlar? Prokuror, hakim, vəkil gəlir oturur, hökm oxunmur. Vəkil Vüqar Xasiyev.
Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin tam müstəqilliyi yoxdur. Hakimlər hökmü elan etməmişdən qabaq. Görünür, yenə kimlərdənsə mütləq razılaşmalıdırlar, kiminsə razı almalıdırlar. İndi bu, bildiyimiz kimi, burada iki türk vətəndaşdan mühakimə olunur. Görünür ki, bu məsələlərdə artıq konkret qərara gəlinməyib, onun görə də bu məsələ uzanır, hökmün çıxarılması uzanır. Vəkilliyə praktikamda ilk dəfə ki, mən belə bir hala rast gəlirəm ki, hökmün elan olması dəfələrə təxir alınır.
Vəkil Vüqar Xasiyev, bugün şok açıqlamanı təkcə Əlinsanov verməyib. Sülh və Demokrat İnstitutunun sədri Leyla Yunus deyib ki, qaçqın köçkün düşərgəsində müəlliməni direktor zorla cinsi əlaqəyə təhrik etdiyinə görə özünü yandırıb.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Sülh və Demokratiya İnstitutu təhsil sistemində vəzifəsindən sui-istifadə edib cinsi əlaqəyə təhrik problemini ictimai müzakirəyə çıxardır. Hətta qaçqın düşərgəsinin müəllimələri belə bu problemdən kənarda qala bilmirlər. Hərçənd direktorların vəkilləri bunu inkar edirlər. Müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə Ali Məktəb tələbələrindən də soruşub ki, bu problem nə qədər aktualdır. Bəs təhsil sistemində bu problemi necə həll edirlər? Sülh və Demokratiya İnstitutu müəllimələrdən gələn şikayətləri nazirliyə göndərir, nazirlik də məktəb direktorlarının özünə.
Bir çoxları universitetlərdə, məktəblərdə qiymət almaq ya da yüksək qiymət yazdırmaq üçün rüşvət verildiyini eşidib. Bu danılmaz faktı Təhsil Nazirliyinin özü də dəfələrlə təsdiq edib. Amma az adam bilir ki, qiyməti yalnız pulun müqabilində deyil, daha ciddi təkliflərin əsasında da yazırlarmış. Səndəmə Ali Təhsil Məhsillərində qız tələbələr sesiya vaxtı qiymət almaq üçün cinsi əlaqəyə təhrik edilirmiş. Bunu Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir.
Müraciətlərin приблизительно ardasa 80% Ali Təhsil Məhsillərində, Vışır Üçün Zavidiyyə, daha çox oradan müraciətlərdir, tələbələrdəndir. İki sesiya vaxtlarında və ali məktəblərdə iki sesiya vaxtlarında müəllimlər qiymət yazmaqdan ötürü cinsi əlaqə təhrik edilirlər müəllimə tərəfindən. Deməli, 2006-cı ildə cinsi əlaqə təhrik edilmə faktına görə haradasa приблизительно 70-dən artıq orada olub 2006-da müraciətlər. Onlardan heç birisi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməyib.
Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri deyir ki, qadınların belə hallarda polisə müraciət eləməməyinin öz səbəbləri var. Birinci, cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, əgər qadına bu cür münasibət olursa, onda qadının özü günahkardır. İkincisi isə odur ki, qadınlar mühafizə orqanlarına inanmır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus isə bildirir ki, Azərbaycanda söz azadlığının boğulduğunu, yaxud da zorakılıq olduğunu bilirdi. Amma bu cür cinsi əlaqəyə təhrikin Azərbaycan mühitində olmasını isə heç təsəvvür də eləyə bilməzdi.
Mən sizə bir dənə misal gətirim. Gəldi bir dənə tələbə və dedi ki, müəllim qiymət yazmır, açıq təklif eləyir ki, mən ondan yaşayım. Bizim nümayəndə dedi ki, atava deyinən, cavan qızla 19 yaşında. Dedi ki, atama desəm, ata onu bıçaqlayacaq, ata da gedəcək qazamata. Gəlib axılıyırdı bu uşaq. Bizim işimiz, yaşlı kişi getdi instituta, o müəllimin yanına, dedi ki, mən bu tələbənin atasıyam. Sizin hansısa iradlar var buna, bəlkə o dərsi bilmir. Siz deyin, mən baxım. Müəllim dedi, yox, yox, yox, heç nə yoxdur, qıza qiymət yazdı. İndi bizim o yazdıq iki nəfər kişi hər kəsin atası ola bilməz axı.
Amma Bakıda söhbətləşdiyim sakinlərin fikri müxtəlif oldu. Kimisi dedi, qadınlara qarşı münasibət fərqli deyil. Kimisi də dedi ki, nəinki qızlara, hətta oğlan tələbələrə də qarşı cinsi təkliflər olur. Özü də qadınlar tərəfindən.
Nə üçün üstə? Mənə gəlir ki, o hamısı qızın özündən asılıdır. Qız özünə layiq hərəkət edərsə heç olmaz. Nəinki müəllimlər elə olur bəzən oğlanlarla da. Qızdan çox şey asılıdır. Deyən belə qızlara adi yolla gelsən, elə qızlara rast gəlirsən ki, adam belə baxır ki, Azərbaycan belə qızlar var.
Çox işitmişik ki, zaçot kursları qoymamaq bir şərtlərlə ondan sonra. Başıma gəlməyib, amma ki, olub bəli, elə hallar rast gəlinir ki, müəllimlər qadın tələbələrə nəsə təklif eləyir qiymət müqabilində. Bəli, mən eşitmişəm bu haqqda. Yəni, onun bir yolu var, ya qiymət almaq və yaxud nüstan qovulmaq. Elə ki, qiymət almırsa qovulur da, nə fərqi var? Yəni, şikayət etsə də qovulacaq, qiymət almasın.
Mən sizə deyərdim, həm qadın müəllimlər təklif edir bu, həm də ki, kişi müəllimlər. Yəni, nəyən ki, qadınlar? O fərqi yoxdur. Bütün institutda, həm məktəbdə, bu hər yerdə var. Aydın məsələdir. Güya ki, kimsə bilmir, hamı bilir bunu. Məktəbdə olan psixoloji durumdur.
İyul ayında Lənkəran Humanitar Kollecinin bir qrup müəllimi Qadın Krizis Mərkəzinə müraciət edib. Bildirib ki, məktəb direktoru tərəfindən seksual təzyiqlərə məruz qalıblar. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, onlarda olan məlumata görə bir sıra müəllim kolleci tərk edib, bəziləri isə səbəbsiz olaraq işdən azad ediliblər. Lənkəranda kollecin direktoru isə qadın müəllimlərin bu ittihamlarını təkzib eləyir, onları əsassız sayır. Məhz bu səbəbdən də direktor artıq bu işlə məşğul olan krizis mərkəzini məhkəməyə verib. Vəkil İdris Əliyev deyir ki, kimin haqlı olduğunu ancaq məhkəmə qərar verəcək.
Kişi şikayət edib ki, bu məsələlər mənə qarşı böhtandır və mənə qarşı təhqirdir. Bu məsələdə məhkəmədə araşdırılır. İndi nə dərəcədə sübut olacaq, necə olacaq, məhkəmə nə qərara gələcək və biz razı olacaq, olmayacaq, o məsələ başqa məsələdir.
Bu ilin yanvarında da Füzuli rayonunun qəsəbələrindən birində məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş məktəbin müəllimi özünü yandırdı. Rayonun prokurorluğu bildirib ki, şübhəli qismində məktəbin direktor saxlanıb özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə. Belə ki, mərhum müəllim dəfələrlə bəyan edib ki, məktəb direktoru onu əsassız olaraq məktəbə buraxmır. Ona görə də o özünə qəsd eləyəcək. Deyilənlərlə bağlı isə Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə bildirdi ki, təhsildə cinsi zorakılığın olması çox nadir rast gəlinən haldır.
Belə bir hallar Azərbaycanda çox nadir olan məsələlərdir. Çox nadir təsadüfi olan hallardır. Ümumiyyətlə, bizim mentalitetimizə əsasən belə hallar Azərbaycanda çox az rast gəlinir. Bu gündə əgər hər hansı bir qeyri-hükumət təşkilatının konkret belə bir faktı varsa, Təhsil Nazirliyi araşdırıb, tədbir görür və onlara da məlumat verməyə hazırdır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramımız davam edir. Bazar günü Bakıda dünya şöhrətli Britaniya müğənnisi Elton John'un konsertidir. Bu, musiqi sevərlər üçün böyük hadisədir. Elə hadisədir ki, siyasət, fikir ayrılıqları, problemlər yaddan çıxır. Bu yaxınlarda Ukraynada Elton John'un konserti olanda Yushchenko və Yanukovic kimi siyasi rəqiblər bir yerdə gəlmişdilər. Elton John'u Kiyevə dəvət edən isə keçmiş prezident Kuçmanın qızının başçılığı elədiyi ictimai təşkilat idi. Ancaq Bakı konsertinə bilet niyə belə bahadır? Bakıda Heydər Əliyev fondunun və Dövlət Neft Şirkətinin sponsorluğundan keçirilən bu konsertə bilet 50 dollardan 1000 dollara kimidir. 50 dollara bilet artıq yoxdur kassada. Müqayisə üçün yenə Elton John'un Kiyev konsertini xatırlasaq, bilet simvolik 1 dollaraydı. O 1 dolları da istəyən verirdi, istəməyən vermirdi. Səadət Akif qızının reportajı.
Bakının Tofiq Bəhrəmov adına stadionunda məşhur müğənni Elton John'un konsertinə hazırlıq gedir. Elton John'un konserti üçün 14 metr hündürlüyündə, 300 metr uzunluğunda səhnə qurulur. Avadanlıqlar İngiltərədən, Almaniyadan və Türkiyədən gətirilib. Elə səhnənin qurulması üçün də 3 şirkət çalışır. Elton John'un bir neçə dəfə konsertini təşkil edən Türk şirkətinin təmsilçisi Taylan Özcan misli görünməyən bir səhnə vəd edir. Daha doğrusu deyir ki, indiyədək dünyanın ən yüksək qiymətləndirilən səhnəsi səviyyədə dekorasiya qurulacaq. Taylan Özcanın sözlərinə görə, ölkə rəhbəri İlham Əliyevin və bir çox yüksək vəzifəli şəxslərin də konsertə qatılacağını gözlədiklərindən öhdələrinə düşən işi daha mükəmməl görmək istəyirlər.
Burada kullanılan ses sistemi, burada kullanılan ışık sistemi, 3 dənə, 4 dənə normal konserin de kullanılan ışık sistemlerinin, ses sistemlerinin toplamına bedel. Dolayısıyla bu stadyumda en arkada oturan ve en önde oturan saygıdeğer Cumhurbaşkanı Aliyev'le olabildiğince temiz bir ses duyacak. Temiz bir görüntü olacak.
Konsert təxminən 25-30 minlik tamaşaçı üçün nəzərdə tutulub. 6 minə qədər VIP yeri isə ot örtüyünün üzərində quraşdırılacaq. Elə ən bahalısı da bu yerlər sayılır. VIP yerdə əyləşmək istəyənlər üçün biletin qiyməti 500 manatdan 950 manata qədərdir. Stadionun kasseri Əbdürrəhman kişi deyir ki, onlara bahalı biletlərdən 302 dənə verilib.
302 dənədən 8-i satmışıq. 3 dənə cəmi 800 manat bilet satmışıq.
Onlara 30 manatlıq 150 dənə bilet verildiyini və bunun 80-ini satdığını deyən Əbdürrəhman kişinin fikrincə biletlər bahadır. Amma əldə bilet satanlar da var. Kassadan fərqli onların 30 manata təklif elədiyi bilet stadionun nisbətən mərkəzi yerlərinədir. Bilet dəllalları deyirlər ki, bəzi imkanlı idarə və müəssisələrdə biletlər məcburi satılıb. Onlar da gətirib ucuz qiymətdən dəllallara verirlər. Bakı sakinləri arasında Elton John'un konserti ilə maraqlananlar da var, maraqlanmayanlar da. Əli çatan da var, əli çatmayan da.
Boşlamıram.
Bizim yoxdur, 30 manat maaş alıram, haradan gedib?
Gedərdim çox məmnuniyyətlə.
30 manat bizim fərqlər ama biz 30 manat haradan qazana bilərik, 30 manatı verir. Yani qazandığımız ilə 30 manatı, onu da belə bilətə verir ki, biz hərza konsertə buluruz.
Əlbəttə gedəcəm, artıq 2 dənə biletim də var, 50 manatlıq bilet almışam.
Elton John'u dünyada həm də xeyriyyatçı müğənni kimi tanıyırlar. Bəzi vaxtlar o simvolik qiymətə konsert verib əldə olunan vəsaiti xeyriyyəçiliyə yönəldir. Ona görə də onun Bakıdakı konsertində biletin qiymətinin ceyran belinə qalxması çoxlarını təəccübləndirib. Hərçənd o da deyilir ki, konsertdən əldə olunan vəsait Heydər Əliyev fonduna keçirilə bilər. Elə reklam çarxlarında da konsertin təşkilatçısının bu fond olduğu, maliyyə dəstəyini isə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin verdiyi bildirilir. Təşkilatçılar bileti niyə belə baha qiymətləndiriblər? Dövlət Neft Şirkətindən bildirdilər ki, onlar qiymət məsələsinə qarışmayıblar. Yalnız texniki məsələlər üçün maliyyə dəstəyi ayırıblar. Neft Şirkətindən biletə yüksək qiymətin Heydər Əliyev fondu tərəfindən təyin edildiyi deyilsə də, fondun mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, onlar yalnız konsertin ideyasını veriblər. Heç bir təşkilat işə də qarışmırlar.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. İndi isə beynəlxalq aləmə keçirib, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı yeni sanksiyaların müzakirəsinə başlayır. İki məlumatlar belədir ki, bu sanksiyalar daha sərt ola bilər, ancaq bunun xeyri olacaq mı? Xeyri olması üçün hansı sanksiya olmalıdır? Az sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İran beynəlxalq aləmin xəbərdarlığına baxmayaraq nüvə proqramını dayandırmır. BMT-də indiyə kimi iki dəfə İrana qarşı sanksiyalar qəbul edilib, xeyri olmayıb. İndi sanksiyaların üçüncü mərhələsi gəlir, yeni sanksiyalar necə olacaq? Bunu Təhlükəsizlik Şurasının iclası göstərəcək. Azadlıq Radiosu isə Stokholmdakı Sülh İnstitutunun eksperti Shannon Kyle-dan soruşub ki, İranı ümumiyyətlə hansı sanksiyalar dayandıra bilər və yaxud hansı sanksiyaların xeyri olmayacaq. Xatırladaq ki, bu sanksiyalar vacib məsələdir, çünki Fransa bu günlərdə bildirdi ki, sanksiyaların xeyri olmasa müharibə də ola bilər. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Shannon Kyle-in dediyinə görə hələlik BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana tətbiq etdiyi cəza sanksiyalarının təsiri olduqca məhduddur.
Opinion is actually divided on that.
Ümumilikdə bu barədə müxtəlif rəylər səslənir. Məncə hamı onunla razılaşır ki, sanksiyaların müəyyən təsir gücü olmamış deyil, amma çox məhduddur. Əlbəttə, hazırda qüvvədə olan sanksiyaların cəza mahiyyəti İran üçün yetərincə təsirli deyil ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tələbinə uyğun olaraq uranı zənginləşdirməyi dayandırsın. Bəs İranın nüvə proqramı texnologiya ixracatından asılıdır, yoxsa bu ölkə özü özünü təmin edə bilir?
Well, again, here there's also not a consensus.
Bu barədə də konsensus mövcud deyil. Mənim başa düşdüyüm qədər İran hələ də qoşa təyinatlı detallar və avadanlıqları xaricdən almalı olur. Amma İranlılar deyir ki, sentrifuqların istehsal texnologiyalarına yiyələnib, hansı ki əslində bu məsələdə həlledici amildir. Onların iddiasına görə sentrifuqlar əvvəldən axıra kimi ölkə daxilində istehsal edilir və onlar üçün xaricdən heç bir əlavə avadanlıq almaq lazım gəlmir. Şübhəliyəm ki, ola bilsin, İranlılar bir qədər öz imkanlarını şişirdirlər, amma hansı dərəcədə bunu etdikləri mənə məlum deyil. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədir. Ekspert onların mahiyyəti barədə danışaraq deyib. Ümumilikdə söhbət artıq mövcud sanksiyaların sərtləşməsindən gedir. İnanmıram ki, İranın neft məmulatlarının idxalatına qadağa qoyulması kimi olduqca sərt tədbirlər nəzərdə tutulsun. Mənə elə gəlir ki, daha çox qüvvədə olan sanksiyaların sərtləşməsi və məsələn, İnqilab Keşikçiləri Korpusu ilə əlaqəsi olan daha çox şirkətlərin və qurumların əhatə edilməyindən söhbət gedə bilər. Ekspert İrana qarşı yeni sanksiyaların tətbiqi barədə Avropa Birliyində kəskin fikir ayrılığı olduğunu qeyd edərək, deyib ki, daha sərt sanksiyalar ideyasını Fransa dəstəkləyir, amma əslində İrana real təsir imkanları baxımından onun Avropada ən iri ticarət tərəfdaşı olan Almaniyanın mövqeyi artıq dərəcədə əhəmiyyətlidir. Almaniya hökuməti isə hal-hazırda hər hansı əlavə sanksiyalara ehtiyac duyulmadığını deyir. Shannon Kyle-in qeyd etdiyi kimi İranlılar nəyin bahasına olursa olsun nüvə proqramını həyata keçirəcəklərini və bunun İran xalqının danılmaz haqqı və suverenliyinin ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu deyirlər. Amma ekspertin fikrincə sətir arası oxunuşda aydın olur ki, nüvə proqramı İran üçün müasir dünyada modern İslam dövləti olaraq onun layiqli yeri deməkdir və hazırda mövcud və mümkün sanksiyaların heç biri onu bu məqsəddən yəqin ki, daşındıra bilməz.
İran sanksiyaları necə olmalıdır ki, onların xeyri olsun, bundan Rövşən Rahiboğlu danışdıq. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.